vlastně si musíme uvědomit, že ten zrak nám přináší nebo zprostředkuje kontakt s okolním světem. Někdy se pře, jestli je důležitější smyslový orgán sluchu nebo zraku. V podstatě o tom si může každý udělat představu sám, co by mohl ztratit, kdyby ztratil sluch nebo ztratil zrak. Ale důležité je, že běžně se shodujeme s odborníky, že ten zrak nám přináší asi 80% veškeré vnější informace, možná někteří říkají i víc, která je schopna volného zpracování. To znamená, přináší nám informace do druhé signální soustavy, to znamená, můžeme číst, můžeme sledovat obrázky, můžeme vlastně být v kontaktu s jinými lidmi. A to je strašně důležité. Je potřeba si uvědomit, že abychom mohli ten zrak dobře používat, tak musíme také o něj nějakým způsobem pečovat. Jsme v průběhu čtvrté technologické revoluce. To je vlastně masové nasazení počítačů, tabletů a ty vyžadují nadměrnou pozornost. Dokáží člověka psychicky úplně vysát. Způsobuje to i psychické poruchy, neurologické poruchy a tím vlastně, dá se říct, vyzdvihuje se ta důležitost toho zraku stále víc a víc.
Jak tedy pečovat o náš zrak, když mluvíme o té hygieně zrakové, o nějaké prevenci třeba potíží se zrakem?
Tak musíme vycházet právě z toho, co jsem říkal, co tomu zraku škodí. Uvědomme si, že primárně zrak sloužil pro orientaci v průběhu, dá se říci, jenom běžného dne. Když vezmeme ty primitivní národy, že jo, tak ty žijí skutečně jenom ve dne. Prostě přijde noc a končí s veškerou aktivitou. Pro moderního člověka bohužel to je úplně jinak. Ten prostě si nastavuje ten den ještě umělým osvětlením, aby mohl tedy číst, aby mohl zatěžovat ty své druhosignální receptory. Takže dochází k tomu, že v noci se stáváme obětí smršti prostě takzvaného, mluví se o tom dost často, světelného smogu. Určitě jste někdy viděli obrázek Země z vesmíru v noci. To je úžasný pohled. Prostě tam svítí města, svítí velkoměsta, Evropa, Amerika. A když to porovnáte s tím, jak svítí Afrika, tak Afrika je zcela temná. Tam prostě žijí ještě ty, nechci říkat úplně primitivní národy, ale národy, které nemohou prostě si svítit a prodlužovat ten pracovní den. Čili my musíme adekvátně na to reagovat a nemyslet si, že teda můžeme ten organismus přetěžovat. Fyziologicky se dá říct, že člověk je postaven na věk asi 30 let. Co žijeme nad 30 let, tak to je vlastně něco navíc, výhra. Tam dochází k tomu opotřebování, ty orgány, jejich funkce se zhoršuje a nejinak je to i se zrakem. Vemte si třeba u toho šedého zákalu, tam je veliký vliv ultrafialového záření, čili jestliže lidé žijí třeba v oblasti tropů, kde je veliký nadměrný svit slunce, nebo naopak teda v oblastech, kde se hodně odráží to světelné UV záření od sněhu, ledu, tam dochází k poškození těch primárně vlastně ochranných struktur oka, to znamená rohovky a hlavně čočky. Takže černoši v Africe, v tropické Africe, mají šedý zákal ve 30 letech. Jo? U nás je to podstatně později, že jo? V našich podmínkách je to kolem 70 let. Ale to není jediná škodlivina, která je v tom životním prostředí. Jo, to, a tohle, to, co jsem zmínil, toto sluneční záření, to je spíše takový fyziologický nebo přírodní vliv. Ale my si vlastně to životní prostředí zhoršujeme. Už jak jsem zmínil, prodloužením toho pracovního dne, umělým osvětlením, diodovým osvětlením, sledováním obrazovek počítačů, televizí. zátěže stran mikrovlnných zařízení, že jo, antén, těch telefonů. Ještě před 10 lety, tak to bylo poměrně velmi živé téma. Skutečně byl řadou různých studií prokázán škodlivý vliv mikrovlnného záření, speciálně těch GSM systému, těch antén, které jsou mezi domy, které slouží k tomu celému systému telefonování navzájem. No a v současné době už se o tom skoro přestává mluvit. Zjistilo se totiž, že ti lidé se nevzdají telefonování. Nevzdají se té mezilidské komunikace. Je to prostě něco jako pití nebo jídlo, takže prostě se smíří i s tím, že jsou vlastně permanentně poškozováni tím nadměrným zářením.
Znamená to tedy, jestli jsem správně pochopila, že to není primární poškozování třeba tím počítačem, tím špatným osvětlením, ale celkově tou zátěží, kterou my dáváme tomu organismu, že takhle si poškozujeme i zrak?
No tak je to samozřejmě za prvé psychická zátěž a za druhé nadměrná zátěž tím elektromagnetickým zářením. Ty počítače, že jo, všecko to emituje, ty umělé zdroje, všecko emituje nějakou energii. Ta energie prostě vám vchází do oka a zatěžuje sítnici. No a ta sítnice, jak už jsem zmínil, je prostě stavěná na nějakých 30 let. Že jo? A dál, jestliže prostě pracujeme ne 8 hodin, ale 12, 16, když si vemte naše děti, že oni sedí u počítače do půlnoci, přes půlnoc, hrajou hry, stále sledují ty obrazovky počítačů a tím už vlastně od dětského věku si nesmírně ten orgán zatěžují. Takže jaký může být výsledek? Výsledek může být jedině ten, že prostě my jako důchodci v tom vysokém věku zjistíme, že prostě pomaloučku slepneme a mnohdy bohužel neodvratně.
On si to člověk v tom mladém věku velmi těžko bude uvědomovat, že se vůbec třeba dožije 60, 70. Co vy byste poradil, jak člověk, když už by se chtěl starat o ten svůj zrak, tak co má dělat? Má vypnout úplně počítač, nepoužívat mobilní telefon?
No samozřejmě v dnešní moderní společnosti to absolutně není možné. Čili je nutno dodržovat určité zásady hygieny. Čili prostě jestliže pracujete s počítačem, tak potřebujete nějaké pauzy, nějaké přestávky. Aspoň ztratit tu pozornost, to vypětí. Čili já říkám svým pacientům po hodině, dvou, prostě udělat si krátkou 10minutovou přestávku, koukat se někam do zeleně, někam do dálky, že jo, nebo prostě úplně jiný systém práce navodit, aspoň na tu krátkou chvíli. No ale upřímně řečeno, v dnešní době já to také nedodržuju. Prostě ten životní stres té moderní společnosti je skutečně, bohužel, obávám se, cesta do pekel. Kdo si to uvědomí, tak pochopitelně je hrdina a získá prostě pozitivní výsledek pro ten svůj pozdější věk.
Mluvili jsme tady o tom, co škodí zraku, co naopak našemu zraku lahodí. A teď nemám na mysli pouze krásné věci, které vidíme.
No tak pochopitelně pro zrak je velmi příjemný to, co je přirozené, to znamená procházka v přírodě, pohled do zeleně, ne v tom smyslu, že by prostě zelená barva nějakým způsobem těm očím prospívala, ale prostě ta zelená barva jim především neškodí. Ona má takový neutrální vliv, čili je to skutečně pro oko odpočinek. Není agresivní, není kontrastní, prostě je to ideální stav procházky v přírodě a kdo to umí, kdo se umí takovýmhle způsobem v životě chovat, tak prostě vyhrává.
Většinou jdeme ale do přírody, když je krásně svítí slunce, tak to slunce asi není úplně dobré pro ten náš zrak, nebo ano?
Slunce samozřejmě v našich podmínkách tak celkem nějakým způsobem neškodí. Samozřejmě pokud je nějaký nadměrný sluneční svit, 30-stupňová vedra, průzračná obloha, tak pochopitelně se to přibližuje už v podmínkách někde v tropech a tam pochopitelně je vhodné nosit brýle. A tím spíše to platí samozřejmě také pro turisty, dnešní době globalizace, že jo, tak navštěvují různé státy, včetně těch států kolem rovníku, takže tam určitě nosit ochranné brýle, ochranné pomůcky a nejenom ochranné obyčejné brýle, ale měly by to být brýle, takzvané optici jim říkají gazely takové, které vlastně zakrývají kompletně ten vchod do orbity, to znamená, to slunce nemůže přejít přes okraje obrouček. Takže to oko je skutečně chráněno ze všech směrů.
Pojďme se teď bavit, jestli můžeme chvíli o těch běžných problémech, které si člověk uvědomí, když se řekne problém se zrakem, tak to je asi krátkozrakost, dalekozrakost. Znám spoustu mých známých, kteří trpí krátkozrakostí a nenosí brýle. Škodí to?
Určitě to neškodí, pokud pochopitelně ten člověk nejezdí na kole a nevidí, kde je obrubník a neporaní se potom vlastně úrazem. Ale pochopitelně, dokud mu to nevadí, například při řízení motorového vozidla, no tak proč by ty brýle nosil? Skutečně jako není to významná zátěž. Na druhé straně je faktem, že u některých typů krátkozrakosti, takzvané degenerativní myopie, tak se uvažuje o vlivu té světelné nebo energetické zátěže tím elektromagnetickým zářením, to znamená normálním světlem, že ona sklivec, který může degenerovat a potom v těchto případech může docházet k progresi té myopie. Tam v tom případě je nebo uvažovalo se, že by bylo dobré nosit brýle s různými filtry, ať teda na UV nebo infračervené světlo.
Ten důvod, proč nenosí brýle lidé při krátkozrakosti, je mnohdy ten, že se za to stydí. Řešením pak jsou čočky, škodí čočky, jsou horší než brýle, nebo je to totéž?
To je taková trošku filozofická otázka, že jo? Když máte brýle, tak ty samozřejmě nemají ten dotyk s okem, ty v podstatě nemohou škodit. Ale na druhou stranu jsem nakonec se někdy dostal do přes kolegy, kteří mě říkali, no dobře, tak nosíš brýle, ale když by ti bouchl ten ochranný vak v autě, tak přijdeš o zrak, protože prostě ten úder přes ty brýle je tak velký, že prostě vám to oko, ty obroučky nebo dokonce ty skla, pokud se rozbíjí, tak mohou poškodit. Čili u těch kontaktních čoček, tam to poškození oka třeba při tom úraze v autě takovým způsobem nehrozí při tom prasknutím toho ochranného vaku. Ale mohou se pod těmi kontaktními čočkami deponovat nějaké prachové částice, mikroby a další. A pokud se tam dostane nějaká agresivní bakterie, tak může tu rohovku napadnout a mohou vznikat vředy. Platí to tím spíše u těch nositelů kontaktních čoček, kteří je nosí, setkal jsem se skutečně s lidmi, kteří je nosí trvale. A zásadou kontaktních čoček by mělo být to, že na noc se vždycky z oka vyndají a dezinfikují se ve speciálním roztoku. Čili v tomto případě já doporučuji jako nejbezpečnější variantu nositelem kontaktních čoček denní kontaktní čočky, to znamená ráno si je nasadí a večer je vyhodí, nenosí je opakovaně. Ovšem bohužel jsou také dražší, což je podstatné pro rozhodnutí celé řady těch nositelů.
Vy jste říkal, že vlastně ten organismus člověka je uspůsoben na nějakých 30 let života. To znamená i to oko, že v podstatě přizpůsobeno na 30 let života. My už po té 30 mnohdy pociťujeme takové ty úplně první problémy s tím viděním, když jsme celý život měli oči v pořádku. Kdy je ten problém jako zásadnější, kdybychom už měli navštívit toho odborníka očního lékaře?
Pochopitelně při prvních příznacích, nějakých pochybnostech, že vidíte špatně, tak je to zcela zásadní. Obvykle v medicíně říkáme, že taková první prohlídka, dá se říci v takovém tom presenilním věku, tak je asi ve věku 40 let, kdy se vlastně projevuje celá řada onemocnění, zejména třeba zelený zákal. Čili v tomto věku už dochází ke sklerotizaci, prostě změnám, degeneraci těch očních tkání a může se tam projevit třeba ten zelený zákal. A tady v tom případě je na místě prakticky pro všechny lidi ve 40 preventivní prohlídka. Tyhle preventivní prohlídky ovšem pojišťovny neplatí, čili to si musí každý rozhodnout sám, jestli mu záleží na tom jeho zdraví. No a zajít si za očním lékařem prostě do nějakého centra a chtít preventivní prohlídku. Spočívá to prostě ve změření nitroočního tlaku, vyšetření očního pozadí, popřípadě si připlatí na nějaké specializované přístrojové vyšetření, ale to už záleží v podstatě na té nabídce toho centra, které provádí tyhle ty výkony.
Zmiňoval jste zelený zákal, ten se nějak projeví, poznám ho nějakým způsobem nebo nějakou vážnější chorobu, kterou po té 40 už můžu mít?
Tohle je taková široká diskusní otázka, to není tak úplně jednoduché říci. Oni ten zelený zákal má takové dvě formy, jedna je záchvatovitá a druhá záchvatovitá není. Ta záchvatovitá, ta se pozná velmi snadno a může mít těžké následky, ale jak říkám, prostě s tím každý člověk poběží k tomu očnímu lékaři, když někdy to není tak úplně jasné, že ty potíže jsou od oka, ale může prostě to být komplex příznaků, které jsou třeba podobné žlučníkovému záchvatu. Ten druhý typ glaukomu, ten se projevuje velice nepříjemným způsobem a to tím, že o něm pacient vůbec neví. A v podstatě pomaloučku slepne. Ten se projeví právě takovým mírným zvýšením nitroočního tlaku, který se ale dá změřit právě v rámci té preventivní prohlídky, pokud si ten člověk chodí jednou, řekněme, za 5 let, pokud je jinak zdravý, na to preventivní oční vyšetření, tak se včas zachytí.
Zelený zákal, šedý zákal, pro nás lajky to zní, jako kdyby to bylo to též. V čem je tedy ten zásadní rozdíl?
Zelený zákal, protože se projevuje tím vyšším nitroočním tlakem, tak ten nitroční tlak negativně působí na oční zrakový nerv, na sítnici a dochází k odumírání nervových vláken v sítnici a tím dochází k nevratnému poškození celého zraku. Ty nervové vlákna bohužel nejsou schopna regenerace. Zatímco šedý zákal, to je vlastně skalení nitrooční čočky a sítnice zůstává zcela zdravá. Takže jestliže potom tu čočku odstraníme nějakým vhodným způsobem, tak může dojít k návratu těch zrakových funkcí úplně jaké byly, když to přeženu, téměř jako byly v mládí.
Oba problémy se projevují spíše v tom pozdějším věku?
Skutečně, jak ten zelený zákal, tak je záležitost většinou, jsou samozřejmě výjimky, většinou po té 4. dekádě a ten šedý zákal je záležitostí většinou 6., 7. a někdy až 8. dekády. I když zase jsou výjimky a v současné době s tím znečišťováním toho životního prostředí, ať tedy tím světelným smogem nebo elektromagnetickým zářením vysílačů, že jo, mikrovlných zářičů, nakonec i chybou stravovacích návyků, tak může se ten šedý zákal projevovat už v současné době už dříve, to znamená hodně často v té 5. dekádě.
Jak vlastně důležitou roli hraje výživa, co se zraku týče? Můžeme to nějak ovlivnit tím, že budeme správně jíst nějaké třeba i vitaminové doplňky?
No tak určitě je potřeba se tímto zabývat, zajímat se o to a ty výživové doplňky si přikoupit. Je to ovšem taková náhrada za celoživotní stres, protože k tomuhle, k tomu, co říkáte, tak v podstatě dospívají lidé až někdy prostě kolem té 50, 60, kdy začínají pociťovat obtíže. A já prostě svým pacientům říkám, prosím vás, když jste celý život žili ve stresu a nedodržovali jakýsi zákony zdravého stravování, no tak teď to prostě za několik roků nedoženete. Prostě to poškození toho organismu je už, dá se říci, nevratné. Takže je potřeba vést zejména mladou generaci k tomu, aby ty zásady stravování byly v pořádku, aby měli prostě dostatek vyvážený vztah těch živin, vitamínů, prostě mikroprvků a dalších.
Za nás se vždycky říkávalo, že na zrak je dobrá mrkev. To ještě stále platí, nebo proč se to vlastně říkávalo?
Tak mrkev jednak má obsah vitamínu A, což je samozřejmě vitamin nezbytný pro správnou činnost sítnice a rohovkového epitelu. A pochopitelně má i další nějaké ty mikroprvky, má obsah cukru, takže já bych byl pro mrkev všema deseti.
Tak jak by měl vypadat takový ideální talíř, třeba obědový, který by prospíval i našemu zraku?
Bohužel zase v současné době je to všecko otázka financí, že jo? Taková zdravá výživa by skutečně vypadala tak, že by si normální smrtelník nemohl vůbec dovolit. Takže je potřeba nějak k tomu přistupovat racionálně a prostě dodržovat takové ty zásadní stravovací normy. To znamená vyvážený podíl těch bílkovin, tuků, cukru, vitamínů a mikroprvků. K tomu víceméně jsou různé stravovací tabulky, že jo, doporučení, které si může prakticky každý najít kdekoliv na internetu.
Když pomůže třeba k tomu celkovému zlepšení zdravotního stavu třeba pohyb, tak pomůže taky ke zlepšení našeho zraku?
Prosím vás, udržet si fyzickou kondici, to je v podstatě základ životní hygieny. Prostě kdo dokáže udržet si kvalitní fyzický stav, to znamená chodit do posilovny, prostě sportuje pravidelně, neprovozuje ten nezdravý sedavý režim nebo prostě ten režim a la gauč televize, tak je skutečně šťastný člověk a lze mu to jenom doporučit, protože v rámci té zdravé fyzické kondice to nejsou jenom svaly, srdce, plíce, ale pochopitelně je to kvalitní výživa nebo kvalitní cévní zásobení i všech ostatních orgánů a mezi tím samozřejmě i očí. Takže mohu jenom doporučit.
Co vlastně všechno oko vydrží, když jsou třeba nějaké úrazy, ať u dětí nebo u dospělého člověka?
Oko v podstatě je uloženo v kostěném útvaru, že jo, v orbitě. A ta orbita v lidském obličeji je obrácena dopředu. Čili ta orbita funguje vlastně jako jakási past pro cizí předměty, které prostě vám se přibližují k obličeji. Čili ať to jsou pletací jehlice, nebo šípy, nebo nějaké diabolky vystřelené ze vzduchovky, tak prostě když se dostanou na okraj té kostěné orbity, tak prostě sklouznou dovnitř. A teď záleží na tom, jakým způsobem se dotknou toho očního bulbu. Oční bulbus jako takový je poměrně pevný, ale pochopitelně bohužel nevydrží všecko. Nevydrží určitě výstřel z pistole, kde prostě diabolka způsobí naprosto nevratnou devastaci veškerých nitroočních tkání. I když třeba ten vstřel na tom očním bulbu je maličký, tak uvnitř dojde k totální destrukci. Pak teda následuje kompletní slepota toho oka. Na druhou stranu pletací jehlice, která je relativně tupá, tak úraz s ní, tak mnohdy ten oční bulbus se tomu hrotu vyhne, dojde jenom k jeho pohmoždění a ta pletací jehlice skončí někde v hloubce té orbity, že jo, zapíchnutá, to zranění vypadá děsivě, doslova děsivě, ale po vytažení ten oční bulbus, pokud máte samozřejmě štěstí a nedojde tam k nějakému krvácení nebo odchlípení sítnice, tak ten oční bulbus se zpamatuje a prakticky se ten úraz vyhojí.
To znamená, že až takhle pro nás lajky závažný úraz oka se může zcela vyléčit?
Určitě. Pochopitelně musíte mít také trošku toho životního štěstíčka. Ale faktem je, že v současné době tak zase v rámci toho technologického pokroku jsme se dostali do stavu jakémusi přeskoku od šípu k laseru. Takže když dříve před, já nevím, 20-30 lety byly velmi časté úrazy šípem, se kterým si děti hrály, lukem, šípem, že jo, po sobě stříleli, tak v současné době bohužel dochází úplně k změně těch poškození a dneska vídáme dost často poškození oka nebo spíše sítnice pomocí laseru.
Takže takové ty dětské hračky, třeba laserové pistole nebo něco takového, tak to může poškodit zrak?
Jde o to, jakou má ta hračka energii. Laserové hračky pro děti tak by měly mít minimální energii a mělo by být zabezpečeno, že i když se to dítě podívá do toho emitoru, toho laserového paprsku, tak nedojde k poškození. Třeba laserová ukazovátka by měla být pro oko zcela bezpečná, ale v současné době toho skutečně zase musím zmínit ten technologický pokrok a miniaturizaci, tak v současné době ta laserová ukazovátka mají vysokou energii, některá ukazovátka mají dokonce energii 1 až 2 W, to už nejsou, dá se říci, laserová ukazovátka, ale jsou to skutečně reálné zbraně. A z takovéhle zbraně vteřinový výboj do oka nebo vteřinový paprsek, který vstoupí do oka, tak nevratně může vypálit sítnici.
To znamená, nějaká prevence je vůbec to nepoužívat?
No, prevence, samozřejmě rodiče by si měli velmi dobře rozmyslet, jestli svým ratolestem koupí nějakou takovouhle laserovou hračku, nebo jestli ve svém vlastnictví mají laserové ukazovátko, nemyslím teda to bezpečné, ale ta laserová ukazovátka, která mají více než 100 mW, která jsou pro oko extrémně nebezpečná, tak by ho měli velmi dobře před dětmi ukrývat, po případě ho vůbec doma nemít. No a pochopitelně, pokud si koupíte nějaké extrémně silný zdroj, no tak potom dodržovat skutečně bezpečná opatření při práci s ním.